An kapahayagan ki Juan. Kapahayagan Kapitulo 1.
Nasusurat sa librong ini ang kapahayagan hali kay Hesukristo. Ipinahayag ini nin Diyos sa iya tanganing ikapahiling niya sa iyang mga surugoon ang mga bagay na mangyayari na. Sinugo ni Kristo ang sa iyang anghel na sabihan si Juan kan kapahayagan. Sinabi ni Juan ang gabos niyang nahiling. Ini ang sinurat niya manungod kan minsahin ni Diyos, asin kan patutuo ka iyan ni Hesukristo. Paladan ang nagbabasa kan librong ini. Paladan man ang mga nagdadangog kan mga propesiya sa librong ini, asin nagkukuyog kan mga nakasurat digdi. Huli taharanina ang panahon na mangyayari ang gabos na ini.
Ako si Juan, nagsusurat sa pitong simbahan na yaon sa Asia. Mapa sa Indo ang biyaya asin ang katuninongan hali sa Diyos. Diyos ngunyan, kaidto asin sa madatong pang panahon. Hali man sa pitong espiritu na nasa atubangan kan sa iyang trono. Asin hali kay Hesukristo, an maimbod na saksi. Na iyo ang enot na binuhay liwat, sa kaiyuman ang kagsakop kan mga hade sa kinaban. Namumutan kita ni Kristo, sa paagi kan sa iyang dugo, kinaldan niya kita sa satong mga kasalan. Ginibo niya kitang kahadean nin mga padi na maglilingkod sa iyang Diyos asin Ama. Ki Hesukristo ang kamurawayan sa kaan kapangyarihan. Sagkod paman. Amen. Hilinga! Nagdadatong si Kristo na nasa panganuron. Mahihiling siya kan gabos maski kaidtong mga guminarod sa iya. Gabos na tawo sa kinaban, maghahaya dahil sa iya. Mangyayari ng gadini.
Ako ang Alpha, asin ang Omega.
An sabi kan mapangyaring kagurang ng Diyos.
Ang Diyos ngunyan, kaito, asin sa madatong pang panahon.
Ako, si Juan na sa indong tugang, huli sa pakisumaro kay Jesus, kadamay nindo sa kasakitan asin sa pagtios na minaabot sa mga kaayon sa kahadian niya. Itinapok ako sa isla kan Patmos. Huli te pinaghulit ko ang tataramo nin Dios, asin ang patutuo kaiyan ni Jesus. Kanaldaw nin kagurangnan, napano ako kan Espiritu, asin nakadangog ako sa likudan ko, nin makusog na tingog, nagarutanog nin trompeta, na nagsabi sa ko,
isurat mo sa sarong libro ang nahihiling mo, pakatapos ipadara mo iyan sa pitong simbahan sa siyudad nin Epeso, Ismirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, saka Laodicea.
Nagsalingoy ako, tanganing hilingon kong si isay itong nagtaramsa ko. An nahiling ko, pitong kandilerong bulawan. Sa taho kan mga kandilero, nakatindog ang garotawong nakagubing ning halaba sagkod sa bitis. Asin may pahang bulawan sa iyang daghan. Maputi ang sa iyang buhok, arog kang gapas o niebe. Ang mga mata niya garo kalayong naglalaad. Ang sa iyang mga bitis nagsisilyab arog kang bronzing tinunaw sa kalayo sa kapinakintab. Ang sa iyang tingog makusog arog kang hinagawa kang busay. May kapot siyang pitong bitoon sa tuon niyang kamot. Dangan sa iyang nguso may nagluwas na sarong espadang doble antarom. Ang sa iyang lalawugon, nagkikintab arog kang liwanag nin aldaw kun udto. Kan mahiling ko siya, garugadan akong natumba sa pamitisan niya. Alagad dinutaan niya ako kan sa iyang tuong kamot, sa kasinabihan ako.
Day kamatako, ako an inot asin an huri, an nabubuhay. Nagadan ako, alagad mo niyan, buhay ako sagkud paman. May kapangyarihan ako sa kagadanan asin sa Hades. Kaya isurat mo ang mga bagay na nahihiling mo, ang mga nangyayari ngunyan saka ang mga mangyayari ngapit. Ang kahulugan kan pitong bituon na nahihiling mo sa tuukong kamot, saka ining pitong kandilerong bulawan iyo ini, ang pitong bituon iyo ang mga anghel kan pitong simbahan, ang pitong kandilero iyo ang pitong simbahan.